Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Krásné dopoledne a dobrý den. Ve svém brněnském bytě nás dneska hostí hosté a hostitelé Radiožurnálu Marie a Pavel Jiráskovi. Marie je scénografka, Pavel dokumentarista a režisér a jejich společná vášeň se jmenuje Historické loutky. Tak děkuju za pozvání, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Na počátku lidí, jako jste vy, byla vždycky nějaký nález na půdě, nějaké divadlo po někom, u vás to bylo podobně?
U nás to byl možná nález u popelnice, ale hlavně Pavlovo dětictví.
Já jsem podědil po svém dědečkovi, působil za Karpatské Rusy a tam si chtěli s babičkou, která zase tam učila jako Češi v té meziválečné době, on tam odešel po roce 1920, tak si chtěli přivést něco jako extra českého, zároveň co by fungovalo nějak kulturně a ještě to mohlo jako vyzařovat nějak na děti, tak si koupili velké divadlo slavného pražského producenta loutek Antonína Mintzberga a spoustu loutek. Babička pak některé loutky šatila a tak. A to divadlo se dochovalo i do našich klukovských let. A my jsme si s ním mohli hrát, ale úplně zcela výjimečně. To znamená jenom prostě o svátcích, nebo když jsme byli hodně nemocní a potřebovalo se nějak zvednout ta naše energie, tak jsme si je prostě zamilovali. A když jsem potom vlastně se seznámil s Marií, která tehdy studovala loutkářství na DAMU, tak jsme si řekli, že by bylo dobré ho zrestaurovat, protože ne všechny ty loutky se zachovaly nějak jako v dobrém stavu. No a tak jsme si dali inzeráty tehdy ještě do novin, kde nám odepisovali staří lidé, babičky a dědečci, krásným písmem. A půvabné bylo vlastně, že my jsme se tam vypravili, loutky jsme nakoupili, ale zjistili jsme, že prostě třeba nejsou té velikosti, nejsou té modelace a tak dál. Najednou jsme začali doplňovat stále víc a víc a pak už se to rozjelo, ale ty první nálezy to bylo dobrodružství a bylo to úžasný, no.
No, bylo to dobrodružství v tom, že Pavel mě pozval do sklepa, tím to začalo.
To je krásný rande, to bych chtěla.
Kde bylo uložené to úžasné divadlo a strašně se chlubil a ukazoval, jak babička uměla krásně oblíkat loutky a na druhou stranu, jak jeho bratr akademický malíř, v té době student na Pražské akademii, pojednal syntetickými barvami, protože v té době měl své sprayerské období, tak loutky pojednal docela brutálně a Pavel to chtěl nějakým způsobem po mně uvízt do původního stavu, což bylo nemožné. Takže jsme začali zkoumat, jestli by se ta kolekce nedala doplnit o nějaké stejné typy nebo podobné typy, které by byly v původním stavu. To se nám dařilo a proč jsem v úvodu řekla u popelnic, protože my, jak jsme dávali ty inzeráty, tak jsme pak začali být tak trochu úchylní na to, že když jsme někde viděli nějakou bednu, tak vždycky to bylo, to bude určitě loutkové divadlo, protože v těch 90. letech se hodně divadel vyhazovalo. Takže jsme třeba jeli v trolejbusu a tam u popelnice loutkové divadlo. Vystupovali jsme a skutečně se nám podařilo některé divadla získat u popelnic. A pak ještě jedna bizarní věc, protože Pavel, tady ta iniciace proběhla v době, kdy Pavel ještě studoval, ale pak musel na vojnu. A samozřejmě já jako vojenská vdova v té době jsem vlastně zůstala v tom bytě s loutkama sama. A zároveň samozřejmě díky těm inzerátům a tak dále, tak jsem měla tak trochu povinnost vůči svému partnerovi dál v tom pokračovat, protože on samozřejmě nemohl. A třeba se podařilo získat unikátní divadlo, takzvané Kyselovo divadlo. Uvádí se v českém kubismu jako kubistické divadlo s dekoracemi českých umělců z pozůstalosti po jednom významném brněnském malíři. A podařilo se mi ho získat opět ve sklepě na uhlí připravené ke stopení. Takže a to byl jeden z největších jako unikátů a zároveň ten příběh.
Máte nějakého favorita?
Já mám favorita určitě první loutku, kterou jsme koupili na inzerát. To byla taková úplně malá loutečka. Do dneška si pamatuju přesně tu situaci. a byl to takový jako malý šlechtic, byla to sádrová loutka, ale měla neuvěřitelný kostým a neuvěřitelnou modelaci a já v té době úplně naivně jsem byla přesvědčená, že to bude určitě loutka Jiřího Trnky, protože to vycházelo opravdu z těch jako jeho modelací, z toho, co jsme znali z té naprosto kultivované estetiky jeho animovaných filmů. Ale nebylo to tak, až později jsme objevili, vlastně dneska už máme všechno pojmenované, že to byly unikátní loutky z rodiny Králových, z produkce firmy Králových. A opravdu nepřekonatelná kolekce, pak kterou jsme si jako dotvořili, tak tam byly nepřekonatelné kostýmky, perfektně, precizně ušité, které napodobovaly historické kostýmy.
Nám se třeba stalo, že přišel pán, donesl krásného draka tady z jednoho sokolského prostě divadla brněnského a nechal ho tady. To mě vždycky úplně jako fakt se nahrnou slzy do očí, protože on se celou dobu, vlastně ta rodina se o něho starala a on ho potom přinesl a vůbec nic nechtěl. A to je pro mě prostě famózní. A pak mám hrozně rád takový ty šmudlinky. Jo. Ono se často... To je totiž tak, jako, že třeba ti kočovní loutkáři, kteří ještě to zachovali v těch 50. letech, tak oni, jak nabíhala ta modernizace, tak to potřebovali opravdu jako nějak natřít nějakýma tvrdýma barvama a tak dál. Takže často to vypadá úplně nepoužitelně, ta loutka. Člověk podle řezby okamžitě v podstatě už teď zkušeně docela pozná, že tam něco je. A když se to potom sundá, tak z toho vznikne prostě jakoby úžasná věc a ten moment překvapení je skvostný. A tak při té příležitosti děkuju. Fakt je kolem nás spousta úžasných restaurátorů a přátel, kteří, ta sbírka není jenom nás dvou, to je prostě spousta lidí, kteří jí pomáhají jako k tomu nějakému úspěchu.
Já si myslím, že když se řekne loutkové divadlo, tak se většině posluchačů, kteří nemají takové expertní pole jako vy, vybaví loutkář Matěj Kopecký, který objížděl české země ve snaze šířit myšlenky národního obrození.
Mluvíme tedy o pozdním baroku, to znamená od 1750 a hlavně o tom 19. století. To je totiž legenda, celý Matěj Kopecký je obrovitá
legenda. Je to podvod?
Legenda. Ne podvod, legenda. Legenda totiž není nikdy úplně podvodem. Ona má jakýsi jádro, ale tam šlo o to, že čeští obrozenci někdy za kolem roku 1850 a dál potřebovali identifikovat české divadlo, protože všude kolem se hrálo německy v podstatě. Výjimečně se začalo hrát česky, že jo? To je ten tyl a tyhle ty jako úžasné věci, ale oni potřebovali mít něco tak, jak vytvořili prostě legendu o rukopisech, tak potřebovali mít i něco v tom divadle. A tak narazili na to vlastně, že se hrálo české loutkové divadlo. Ale to se hrálo proto, protože to marionetové divadlo, což byla rodina Kopeckých, ale těch rodin byly desítky, že jo? Byly Dubští, Janečkové a tak dál, Flégrové, české divadlo. Oni opravdu hráli česky proto, protože hráli pro obyčejný lidi. Když přijeli do hospody prostě někde do Mirotic nebo do Písku, postavili to, tak museli hrát česky, aby na ně chodilo to publikum. Potom někdy prostě v té druhé polovině 19. století vyzvali redaktoři k tomu, aby vyšly sebrané prostě tyhle ty hry, které oni hráli. A shodou okolností je napsal Václav Kopecký, který vzpomínal na svého tatínka. Kolem roku 1900 už to fakt jako bylo jako nacionální loutkářské hnutí a považovalo se to za něco, co je prostě součástí národního charakteru. Vplynuli do toho umělci.
No, samozřejmě se tam objevil i ten známý příběh s Arnoštkou Kopeckou, což byla vnučka Matěje Kopeckého. Nakladatelé chtěli vydávat ty tradiční české divadelní hry, tak oslovili ji, přivezli si ji do Prahy, chtěli, aby jim diktovala ty texty. Ale ona prostě, protože byla nekremotná, nemohla to ani sepsat a když měla diktovat, tak říkala, že to jako neumí, že to taky přivezli divadlo a ona to musela hrát, protože ona to měla jako...
Měla to zažité.
Prostě. Měla to zažitý s tím pohybem a s těma těžkýma figurama. Takže ona prostě hrála a oni se zapisovali, když hrála.
No a když se vrátím zpátky ke sbírce Jiráskových, tak... Sériové loutky nebo první sériové loutky přišly někdy kdy v roce 1912, 15, 16?
Výborně, 1912. To byla ta změna obrovská, protože to živnostenské kočovné loutkové divadlo, ten Matěj Kopecký, o kterým jsme mluvili teď, to bylo vlastně divadlo pro dospělé, ačkoliv děti tam vždycky jako lezly do toho stanu a zbožňovali to, tak to byly jako velká dramata, v podstatě renesanční, že jo, Faust a tak dál, ale děti to nesmírně přitahovalo. Na konci 19. století, jak začíná ta éra dětí obecně, éra hraček, dítě je něco úžasného najednou ve společnosti, to je moderní společnost, že věnuje se jako dětem a považuje za nesmírně významné bytosti. Tak najednou ty loutky začaly hrát pro děti. Začaly psát slovutné dámy, pohádky. A teď je potřeba, aby české děti nehrály německé kusy, ale by hrály české pohádky, aby hrály českými loutkami a českými kulisami. A tak vzniknou loutky podle Alšova vzoru, podle Mikuláše Alše. A nastartovalo to rodinné divadlo, které trvá v podstatě až do 50. let, až se vynaleznou televize a podobně, které to vlastně vytlačí, to domácí hraní, kdy prostě tatínek s maminkou hrají každý víkend prostě dětskám jako doma divadlo.
Mám teď u ruky krásnou vaši knihu, kterou už mám několik let. Umění loutky se jmenuje. Já budu s dovolením citovat. Oblíbeným zakončením představení bývalo varieté. Byl to ústupek ovšem. Jeden výtvarný umělec zle mi za to vyčinil ve vzdělávacím sboru Vinohradském, ale ach, ten pán nebyl nikdy divadelním ředitelem a neznal naprosto povahy dětí. Tady už jsme u toho, že se hraje pro děti. Co to bylo varieté? Co se tam vlastně dělo?
Varieté jsou takzvané trikové loutky a varieté to jsou víceméně přestávky, protože v tom 19. století, nebo to tradiční kočovné loutkářství bylo založené na tom, že se hrálo pro dospělí. Takže i ty kusy byly vlastně pro normálního člověka docela nudný, bych řekla, protože to byly buď historické hry, nebo prostě jako vážné kusy z dějin, nebo jakoby naučný, ale ty figury byly jakoby toporný a vlastně odehrávaly se tam jako závažný témata, vis Faust. A vlastně, když už tam nakukovali děti, nebo aby tam byly takové jako oddychovky a zároveň ty loutky byly strašně těžké, takže oni si potřebovali odpočinout. Takže vlastně potřebovali za prvé udržet pozornost a za druhý vlastně to vydržet sami. Takže byly takzvané trikové loutky, které byly menší, byly většinou na nitích a v podstatě to bylo takové to kouzlo, že prostě třeba dva artisti se dokázali prostě prát nebo dělat metat kozelce.
Co uměl dupák?
Dupák, ten se natahoval a dupal, takže on když dupnul, tak se jako vytáhl, zároveň tam třeba byla vzducholoď. Byly to vlastně takové jako kouzla a v podstatě ty kouzla si ti loutkáři, to vlastně bylo takový trošku jako tajemství, tak jak kouzelníci mají svý triky. Tohle to bylo podobné. Nám se třeba podařilo koupit od rodiny Kilianu nádhernou sadu loutek, který byly v dezolátním stavu, takže několik let trvalo, než jsem to dala dohromady, ale jsou tam unikáty, ať už je to vzpěrač nebo právě vzducholoď, to je vlastně krásná žena v krásné barokní sukni a když se ta sukně zvedne, tak pod sukní je koš s dětmi a ty děti vyskakují z koše děti, takže to má trošku i takový jako erotický podtext. A zároveň k těm trikovým loutkám patřily taky moje velmi oblíbené takzvané práskačky nebo flákačky. A to jsou loutky z kartonu, takzvané ještě metamorfózy, proměny. Byly to možná takové jakoby poutače, zase jako reklamní trochu, který, když se různě transformují, překlápí a různě se s nima manipuluje, tak se třeba promění kašpár, který jede na praseti, tak se promění zase v nějaký jako jiný chlap, který nese na zádech pytel třeba, nebo tři kašpaři, že vlastně stojí tři kašpaři a pak jich je devět, dělají pyramidu a takový jako kouzla. Tohle to děti teda milujou a já taky.
Je to loutkový cirkus, že jo? Cirkus do té Evropy masivně začal pronikat zase jako potom Napoleonovi a ti loutkáři se toho okamžitě zmocnili, takže je tam, se objevuje spousta různých akrobatů a těch metamorfóz a bizarních loutek a rodiny si je vymýšleli, tajili ty recepty, ty technologické speciality, takže je to půvabná věc.
Jak tomu ještě chci dodat, že díky tomu restaurování, tak jedna postava dokonalá, zase artista, tak já jsem si říkala, přece jenom to jenom vyčistím, sice kostým je zachovalý a tím, že jsem ho vyslíkla, tak jsem objevila na zadní straně, na zádech bylo pečlivě napsáno, zakoupeno na výstavě od německých loutkářů. Takže to, co se tady jako traduje, že určitě všechno jsou české loutky, tak to vůbec není pravda, protože oni jezdili po celé Evropě a zároveň mezi sebou spolupracovali. Ten svět byl stejně bohatý, stejně prostě ti lidi cestovali, byli vzdělaní, obohacovali se navzájem, tak jako to děláme dneska.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Pavel a Marie Jiráskovi dneska nás hostí, povídáme si o historii loutky, mají pravděpodobně jednu z největších soukromých loutkářských sbírek u nás. Pojďme ještě, když jsme se bavili o těch představeních pro děti, říct, co je to rakvičkárna. A kdy se rakvičkárna objevila na scéně?
Když jsme mluvili o těch kopeckých, o těch kočovných loutkářích, tak ti převážně hráli s marionetami. To znamená, to je ta loutka, která je na drátě a je vedená prostě nějakými nitkami nebo provázky. Zpravidla ty marionety byly docela vysoký, třeba až metr, a takže to bylo robustní jako nákladný, nádherný divadlo, ty marionety řezali slavní řezbáři často, kteří řezali kostelní věci, takže to fakt byl obrovský efekt. A to bylo to divadlo, které mohlo hrát na venkově. Tam prostě proto bylo místo, postavil se stán nebo udělala se hospoda. Ale tyhle ty loutkáře úplně z politických důvodů nechtěli pouštět do města, protože loutkáři znamenali nějaký kontakt. Jo? Přiváželi informace tím, že hráli pro obyčejní lidi, tak přinášeli úplně jiný politický pohled, než by se třeba líbilo rakousko-uherskému mocnářství. Tudíž tyhle ty loutkové rodiny měly v podstatě zakázáno hrát ve velkých městech. Ale ve městech existovalo nějaký jiný divadlo a to byly zpravidla, to byla ta maňáskárna. Ta rakvičkárna je to vlastně maňáskový divadlo, občas používá nějaké zvířátko, buď to morče nebo zajíčka a v podstatě ten děj je jednoduchý a je extrémně krutej ten děj.
To morbidní.
Jde o to umlátit všechny
palicí nebo
všechny kladívkem nebo palicí prostě a to tak důkladně, že já nevím, třeba ten Kašpart umlátí nakonec i samotnou smrt, která tam hraje a nacpe jí do té rakvičky. Jo, že, ale zároveň se vměstnávalo právě do tohohle jako absurdního divadla, to je předchůdce absurdního divadla, který potom vlastně fungovalo v 60. letech, tak oni už to znali vlastně tohleto v tom 19. století. Ale oni dokázali to prošpikovat právě různými vtipy, fóry s politickými aktualizacemi a tak dál, takže i to divadlo vlastně fungovalo ne jako zakonzervovaná věc, ale něco, co prostě je neustále živé a mění se to.
My jsme mluvili i o době, kdy přišly sériové loutky, začaly se prodávat, vložili se do toho významní čeští výtvarníci. Co se stalo po válce s příchodem komunismu? Byly k nám importovány loutky ze Sovětského svazu a byly-li, jak vypadaly?
Tam nastala naprostá změna, protože díky Janu Malíkovi, který byl velmi jako progresivní a novátorský mezi dvěmi světovými válkami, po válce tento člověk se dostal do politiky a jako obdivovatel Sovětského svazu. Ze své pozice pracoval na novém divadelním zákonu a v podstatě zakázal provozování tradičního loutkového divadla marionetového. S obdivem k Sovětskému svazu a vlastně k východnímu loutkářství, tak se sem začaly importovat loutky javajky, spodové loutky, což bylo pro evropskou nebo západoevropskou kulturu naprosto jako nějaké novum. pro mě třeba ty loutky z 50. let. Vlastně je tam strašně moc typů, třeba eskimáci, nebo tak, všichni mají prostě pro mě, jako se ztratili. Staré marionety měly nádherný, otevřený, velký oči se světlem. A najednou ty loutky v divadle měly všechny takový podivný, přivřený, černý štěrbiny. Je to vlastně pro mě jako úplně typický pro tu dobu. Hmm. A dneska, když bychom to brali jako nějakou metaforu té doby, nebo vlastně jako signifikantní pro to, tak divadlo pro děti, který se najednou hraje, tak se hraje s takovýmhle divnýma, ze spodu voděnýma loutkama. Další úplně absurdní věc byla, že v Sovětském svazu se udělal systém takzvaného ústředního loutkového divadla. To fungovalo tak, že pokud v Moskvě se udělalo nějaké představení, které bylo většinou pod textem socialisticko-budovatelským a politickým, když se vytvořilo něco v Moskvě, tak se to samé hrálo se stejnou výpravou, se to hrálo ve všech velkých ruských městech nebo sovětských městech. A tenhle ten model Malík převedl sem, takže tady bylo v Praze ústřední loutkové divadlo a když se dělala jeho velmi populární, mnou nesnášená hra Míček Flíček, tak Míček Flíček se prostě hrál všude a hrál se v jeho výpravě, takže to byla taková jako unifikace, naprostá unifikace.
Pardon, před váma sedí oběť Míčka Flíčka a Draka Mraka, takže vím přesně, o čem mluvíte.
Ale nebyla to všechna divadla, že jo? Vždycky se najdou neposlušní, kteří prostě vnímají tu poetiku loutky po svém, což je jakoby úžasný. Bylo to mezi jiným třeba Brno, později Hradec Králové, takzvaný Drak, kteří vlastně navrátili tu poetiku té české řezané loutky, zejména řezbář František Vítek, který během 60. let, už se to všechno, tak jak se změnila ta kultura v 60. letech, tak vlastně naopak to pokračovalo směrem jednak k návratu k té tradici, tou řezbovanou loutkou, a jednak prostě otevřením loutkářských oken úplně jinde zkoušeli to, co třeba dělala Laterna Magika v polyekrán, tak oni to dokázali prostě dostat na to loutkové jeviště a tak dál. A hlavně ten Hradec potom jako vytáhl velkého živého herce vedle té loutky a najednou tam prostě začaly úplně jiný vztahy, kdy herec jako komunikoval s loutkou, což samozřejmě dnes jsou na to různý pohledy, jsou lidi, kteří říkají, že to byla smrt jako by té loutky, že ta loutka má zůstat v tom kukátku, jako v té iluzi, ale já si to vůbec nemyslím, protože si pamatuju ta stará představení drakovská, prostě když je to dobře udělaný, není to prostě, jak říkal pan profesor Černý, loutkářská šmíra, ale je to dobrý představení, tak vlastně ta loutka nádherně vedle toho herce obstojí a naopak tam vzniká úplně jako něco novýho, velkolepýho.
Vy jste výstavu loutek své sbírky vozili všude možně po světě, teď jedete do Španělska. Je loutka umělecké dílo?
Za mě jednoznačně. Ona má strašně jako mnoho podob, nebo toho, jak to člověk vnímá, nebo jak loutku můžeme vnímat, tak může mít mnoho významů, mnoho podob. Ale pro mě je uměleckým dílem a vlastně se to ukazuje i třeba v pohádkách. Já mám strašně ráda, nebo moje oblíbená pohádka je pohádka Rozum a štěstí a tam je taková hádanka, řeší se, kdy tři synové se hádají nebo tři bratři se hádají o to, kdo má jako větší význam, jestli ten, který tu loutku nebo tu figuru nebo ten objekt, pro mě je to jako metafora, tvůrce vytvoří, nebo ten, kdo oblékne, a nebo ten, kdo oživí. A já si myslím, že všechny tři aspekty jsou strašně důležitý a je to pro mě jako metafora loutky. A myslím si, že jako stvořit cokoliv je umělecké dílo.
Mnozí lidé to nechtějí přiznat, ale ona česká loutka je figurativní. Ona je figurou, převážně. Jo, my vlastně, když se podíváme na tu naši sbírku, tak jsou to figury. Když jsou to figury, tak jsou to bytosti. Že? Je to typologické divadlo. Češi vytvořili řadu původních typů. Vezmeme třeba komedii dell'arte. Tam se vlastně není žádná psychologická kresba, že Harlekin se začne někam vyvíjet a Capitano, že se zlepší.
Typy.
Ne, to jsou typy a když ten Capitano vpadne rozkročený a řekne nějakou blbost na jevišti, tak se vlastně všichni smějou, že ten Capitano je přesně takovej, jako má být. A to měla česká loutka, takže všichni ti čeští čerti, vodníci a tak dál, princezny, to všechno přichází plynulé do české filmové a televizní pohádky. Ty typy, které my máme v sobě zažitý a máme je rádi nějak jako tím estetickým kódem, tak vlastně mají někde počátek právě v tom loutkovém divadle.
Marie a Pavel Jiráskovi mají stovky loutek, to asi můžu říct, ne?
Určitě.
Jsou jich stovky?
Tisíce.
Fakt tisíce?
Určitě.
Dalo by se říci, který charakter se nejčastěji opakuje?
V těch starých loutkách se opakují samozřejmě nejvíc rytíři, vznešení muži a úplně minimálně se objevují ženy. Protože ženy neměly vlastně tu jako společenskou roli. Princezny, královny, anebo tam
čarodějnice
a eventuálně selka. Ale pro mě nejcharakterističtější je asi čert, protože ten musel být v každém souboru. A samozřejmě kašpar v tom tradičním loutkovém divadle.
Kromě kašpara už v tom 19. století se udělali velmi specifický typy. Jo? To byl třeba sedlák Škrhola, takový řádný chalupník, s velikou pusou, jo, který se nebál prostě někoho břinknout cukovici, když bylo potřeba, ale takový jako pravdivý typ, jo, on stál za to. A tenhle ten chalupník samozřejmě měl další vývoj, jo, když prostě začal někde v Plzni během první světové války dělat mladý profesor výtvarné výchovy loutky ve feriálním divadle, který se jmenoval Josef Skupa, tak on vytvořil spoustu takovejhle jako městských krholů. A tím nejúspěšnějším městským škrholou je vlastně Spejbl. Jo, že ono se to zdá, že je to úplně, ano, výrazem je to modernistická figura výtvarně, ale má něco jako z těch starých dětků, z těch mudrlantů a spockých, jo, který, a to mě vlastně jako fascinuje na tom českým výtvarným divadle, loutkovým výtvarným divadle, kdy vlastně je to jakýsi výtvarný i vývoj ty figury. No a ten Skupa byl úžasný, že dokázal vlastně vychralit jako řadu těch figur.
No a hlavně jedna figura, která se nikde jinde neobjevuje, tak je vodník. To je typicky česká figura, ta je jenom v českém...
Neexistuje jiné... Ne. Loutkové divadlo na světě, které by mělo vodníka.
No, oni mají ty vodní duchy, třeba ty východní divadla mají, vietnamský divadlo a podobně, tam se, ale jakoby takový ten Wassermann, jako
zelený.
Je česko-německá, no. Možná víc fakt jako česká záležitost, úplně.
Španělé mají zeleného muže, ale to je ten zelený muž, to je jako jiná, není to jako ta vodní bytost, ten je spíš spojený jako s přírodou, ale ten vodník, a vodník má mnoho podob a ještě je unikátní. Já vlastně miluju a zdůrazňuju, proč čerty a vodníky, protože, a ještě teda rytíři, ale to už je jiná kategorie, to jsou figury, které většinou nebyly oblíkaný, ale byly řezbovaný, takže čerti většinou měli řezbovaný i ty chlupy, i prostě to tělo bylo vlastně kompletně, takže to je zase odpověď na tu vaši otázku, jestli je to umělecké dílo. Pro mě čerti a vodníci jsou většinou umělecká díla, protože to jsou opravdu sochy.
Když to smrt, ta se vyskytuje v loutkovém divadle mnoha jiných národů a národností.
Ano, a smrt patří taky do té třetice, ta je vlastně taky většinou jenom čistá, řezbovaná, taky je to vlastně socha. Takže ano.
Smrt byla pochopitelně, nebo smrťák, že jo? Podle toho, jestli teda budeme němečtí nebo čeští, že jo? Slovanská smrt je žena, Němci to mají trošku jinak. Taky vlastně v té loutkové kultuře se objevovala v 19. století, jako nebyla divadla u těch kočovných loutkářů, kdyby ji neměli. Vymizela v tu chvíli, kdy se divadlo loutkový začalo orientovat na děti. Tam vlastně už nebyla potřeba. A to byla zlatá doba naopak kašpárka, který taky měl vývoj, že jo? Protože v tom 19. století ten kašpár byl vlastně skřítek malej človíček, jako s bratkou, který vypadal téměř jako zakrslý darťaňan, jo? Který lumpačil, mohl si vymýšlet a mohl si dělat úplně věci, které nebyly třeba až etický a tak dál.
Vycházel vlastně zase z té tradice toho kouzelníka žita nebo prostě toho vlastně sarkastického trpaslíka, který prostě mohl, ten měl dovoleno jako říkat pravdu, vždycky říkat pravdu. Zatímco ten Kašpar pozdější je vlastně už to roztomilé děťátko a to je zase taková nějaká Spejbla Hurvínek, to je ten Škrhola, A plus Hurvínek je vlastně zase, jakoby Kašpar byl předobraz Hurvínka, ale je to to zlobivé dítě.
Spejbl je o 10 let starší vlastně, to se málo ví. A byla to figura, která se zrodila a neměla vyrobený nebo vymyšlený ten typ, jo, takže blbla na jevišti a kousal jí do zadku pes a podobně, vlastně byla taková jako spíš jako triková varietní loutka. A potom, kdy vlastně řezbář Gustav Nosek donesl toho malý pejblátko toho Hurvínka, tak se říká, překvapil tím jako celý divadlo, skupa to popadl a údajně už ten večer měl tu stylizaci, okamžitě ho napadla, jak je známe dnes. Ale je to přesně tak, jak říká Marie, že to byl ten Škrhola s tím Kašpárkem, že vlastně ten Hurvínek je ta osoba, kterou všichni máme rádi, který si může dovolit toho Tatiuldu docela drsně někdy zesměšňovat, protože ten Tatiulda je Škrhola a on je ten Kašpár, který si může dovolit cokoliv.
My jsme zmínili tu sbírku, zmínili jsme, že je velká. No a co je s tím divadlem, u kterého to celé začalo, ten příběh? Kde je? Jak se mu daří?
Je v krabici samozřejmě, ale je pečlivě zrestaurováno, pečlivě doplněné kulisy a celá ta sada těch herců je zrestaurovaná a ty typy, které byly poničené, tak jsou nahrazeny novýma a vlastně je to takový náš jakoby, bych řekla fetiš, nebo protože to je vlastně ta iniciace celé té sbírky, tak to je jak kdyby člověk zahodil klíč od paláce, protože vyměnil dveře, tak asi tak.
A vždycky na té popisce je, že je to divadlo toho mého dědečka.
Ale a hráli jste ho někdy?
Hráli jsme, když byl náš syn malý, tak jsme hráli, měli jsme mezi dveřmi jeho pokoje našeho, tak jsme si vždycky jsme to tam postavili. My jsme vždycky hráli, dělali jsme různé zvuky, Pavel dělal různé expresivní zvuky, moc jsme nehráli žádné hry jako podle nějakých návodů, spíš jsme si vymýšleli a jednoho dne nám Matěj řekl, a teď zahraju divadlo já vám. A vůbec nemluvil, jenom dělal ty zvuky, které jsme u toho dělali my. A my jsme se náramně bavili a pak k nám chodili a hrávali jsme i o Vánocích, protože jsme měli takový, já tím, že jsem pracovala hodně doma, takže z ulice děti mohly k nám chodit místo družiny po obědě si dělat úkoly, anebo prostě měli u nás zázemí, takže jsme hrávali i pro ně.
Ty loutky nezahálejí, oni hráli ve spoustě filmů, a to i zahraničních filmů a v televizních věcí a prostě půjčujeme, teď zrovna včera točili 4 z nich.
Já se ještě vrátím k té oblíbené loutce. Ta první byla samozřejmě Sentiment, ale mám jednu, která mě naprosto fascinovala, když ji Pavel koupil. On koupil takový tři docela atypické figury, strašně takový jemný tři ženy. Když jsem restaurovala, tak jsem si říkala, proč mě ta jedna tak fascinuje. A pak mě několik lidí zhodně na výstavě řeklo, že mi je strašně podobná. A já jsem si říkala, že to vlastně mě oslovilo, že moje alter ego. A že něčím mě strašně připomíná, pak když jsem se na ní koukala, tak moji babičku. A moje babička hrála kdysi v Ochotnickém divadle kněžnu Eleonoru. Takže jsem si říkala, ano, takže tohle to přišla moje babička jako kněžna Eleonora, tak tu mám moc oblíbenou. To by byla asi, kdybych si měla nechat jednu loutku, tak bych si nechala tuhle.
V dopoledním radiožurnálu jste poslouchali rozhovor s Marií a Pavlem Jiráskovými, kteří se mnoho desítek let věnují své amatérské, ale velmi bohaté sbírce loutek. Tak děkuju za pozvání, děkuju za mnohá vysvětlení, za rozhovor a ať se vám a všem těm, co tady částečně i za námi visí, ať se vám daří.
Děkujeme, nashledanou.
Děkujeme.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.